Ensimmäinen vieraani on akatemiaprofessori Johanna Ivaska, jonka mukaan pelätty syöpä on tulevaisuudessa vain krooninen sairaus. Tästä tuokion kuluttua. Vähän ennen kello 8 saadaan kuulumiset Kultarannasta, jossa vielä tänään jatkuvat presidentti Niinistön isännöimät keskustelut. Turvapaikkapolitiikan uudistaminen horjuttaa Saksassa jo hallitusta, eikä yhteistä näkemystä ole löytynyt Euroopankaan tasolla. Tilannetta pohditaan 8 uutisten jälkeen. Lähetyksen lopulla Kolumbian FARC-sissien rauhansopimuksen kohtalosta Inka Meron kolumnia viikon luontoääni Urpiainen. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa. Kanssani studiossa on lähetystoimittaja Atte Uusinoka. Katsotaan aamun uutistarjontaa ja ei viikkoa ilman sotea.
Ei viikkoa ilman sotea, nimittäin hallituksen on määrä esitellä tänään vastineensa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon sote-uudistuksen valinnanvapaudesta. Eduskunnan perustuslakivaliokuntahan antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmallin lukuisia muutoksia. Perustuslakivaliokunta edellytti muun muassa, että valinnanvapauden voimaantuloa lykätään ja vaiheistetaan sekä palveluittain että alueellisesti.
Ja sitten on julkaistu uusi asevientiraportti ja tietoa myös Suomen osalta.
Kyllä. Suomesta vietiin aseita viime vuonna kaikkiaan 77 maahan. Näin kertoo riippumaton ajatushautumon Safer Globin vuosiraportti. Ja nyt puhutaan ennätyksistä, nimittäin se on enemmän kuin yhtenäkään vuonna sen jälkeen, kun raporttia alettiin julkaista vuonna 2002. Vuonna 2017 yritykset veivät Suomesta sotatuotteita ja siviiliaseita yhteensä 184 miljoonalla eurolla.
Joo, ja sitten meillä on pari ulkomaan uutista. Japanissa on ollut aika jonkinmoinen ja maanjäristys.
Kyllä, ja siellä on ollut uhreja, nimittäin viimeisimpien tietojen mukaan 2 kuollutta, lapsi ja aikuinen, ja lisäksi 3. pelätään kuolleen, mutta siitä ei ole vielä varmistusta. Yhdysvaltain geologisen keskuksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 5,3 magnitudia ja Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan voimakkuus oli 5,9 magnitudia ja maanjäristys tapahtui siis lähellä Osakan kaupunkia. Sitten Kolumbiaan, jossa Iván Duque on nousemassa Kolumbian presidentiksi. Hän sai äänistä noin 54% kun äänistä oli laskettu 97%. Hänen vastustajansa oli vasemmiston Gustavo Petro ja hän sai puolestaan noin 42% äänistä. Iván Duque lupasi voittonsa jälkeen tehdä muutoksia FARC-sissien kanssa solmittuun rauhansopimukseen.
Ja tästä puhumme enemmän 8:30 aikaa tässä vaiheessa. Atte, kiitoksia. Ja ensimmäinen vieraani on siis syöpätutkija Turun yliopiston biokemian akatemiaprofessori Johanna Ivaska. Hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta.
Tutkit ryhmäsi kanssa kiinteitä syöpiä, joita ovat esimerkiksi rintasyöpä ja eturauhassyöpä. Ja tavoitteena on syövän leviämisen estäminen. Millaista tutkimusta teette?
Teemme tämmöistä perustavanlaatuista tutkimusta, joka todellakin liittyy näihin kiinteisiin syöpiin ja pyrimme ymmärtämään sitä, miten solut ovat vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Eli terveessä elimistössä joka ikinen elimistön solu on tietynlaisessa tasapainossa. Solujen jakautuminen ja kuolema on tasapainossa. Se, jos solu liikkuu tai pysyy paikallaan, on tasapainossa. Ja syövässä aina kysymys siitä, että tasapaino tavalla tai toisella menetetään. Ja kaikki syöpätutkimus oikeastaan pyrkii selvittämään sitä, miksi tämä tasapaino menetetään ja miten tämä tasapaino voitaisiin lääkehoidolla palauttaa.
No miten vuorovaikutus ympäristön kanssa voisitte vaikuttaa tähän syövän leviämiseen?
Jokainen solu tunnistaa ympäristöstä monenlaisia viestejä, tunnistaa sitä, minkälainen se ympäröivä rakenne on, onko siinä ympärillä toisia soluja ja myöskin kudosten jäykkyyttä. Ja ihmisten eri kudokset on eri jäykkyyksiä, esimerkiksi aivot ovat hyvin pehmeä, ne on kallonsuojassa, rintarauhanen on hyvin pehmeä, sitten taas lihakset on esimerkiksi jäykät. Ja jokainen solu on tottunut olemaan tietyllä jäykkyisessä ympäristössä. Ja syövässä ympäristö jäykistyy. ja sitä varten syöpä tunnistetaan tällaisena fyysisesti kovana pattina. Ja niin erikoiselta kuin se ehkä kuulostaakin, niin tämä jäykkyys itse asiassa lisää sitä syövän pahanlaatuisuutta. Ja me tutkitaan sitä, minkälaisia tarttumispintoja solut luo ympäristönsä kanssa, miten ne mittaa jäykkyyksiä ja miten se vaikuttaa sitten syövän pahanlaatuisuuteen ja syövän lääkevasteisiin.
Niin yksi ongelma on se, että jos sopiva lääke löytyy, niin voi olla, että ei se tehoa sitten loputtomiin. Niin miksi näin käy?
No yksi iso ongelma syövässä tai oikeastaan syövän syntysyy on se, että syövän perimäaine ei ole enää tasapainossa. Eli siellä tapahtuu jatkuvasti virheitä siinä niissä geeneissä. Se antaa sen mahdollisuuden, että syövässä tapahtuu evoluutiota hyvin nopealla aikajänteellä. Ja nyt jos syöpäkasvainta lähdetään hoitamaan lääkkeellä ja se tehoaa ison osan niistä sen syöpäkasvaimen soluista, niin saattaa olla, että siellä on yksittäisiä soluja, jotka ovat hiukan erilaisia kuin ne muut solut. Se lääkehoito ei tehoa niihin ja nämä pikkuhiljaa nämä solut ottaa siellä öljyotteen. Tai vaihtoehtoisesti sitten se lisääntyvä geneettisten virheiden tapahtumisfrekvenssi aiheuttaa sen, että siellä kehittyy tämmöisiä vastustuskykyisiä klooneja. Ja näin ollen sitten lääkkeet pikkuhiljaa menettää tehonsa ja lääkäreiden pitää pystyä sitten antamaan potilaalle uudenlaisesti toimiva lääke.
Johanna Ivaska, tämä johtamasi laboratorio on toiminut ja tutkinut toistakymmentä vuotta tätä asiaa, niin miten paljon olette oppineet syövän leviämisestä?
No ainakin sen olemme oppineet, että syöpä on hyvin muuntumiskykyinen. Eli jos syövän eteen laittaa jonkunlaisen esteen, niin hän hyvin nopeasti syöpä keksii tavan kiertää sen. Eli monet sellaiset ajatukset, joita oli ehkä silloin 15 vuotta sitten siitä, mitä syöpää voidaan estää, on osoittautunut ehkä liian naiveiksi ja yksinkertaisiksi. Ja just tämä syövän niin kuin muuntautumiskyky on aina yhtä suuri haaste ja yhtä suuri yllätys.
No millaisia ilahduttavia läpimurtoja ihan viime aikoina laboratoriossa on löytynyt?
No me olemme löytäneet muutaman tämmöisen erittäin jännittävän mekanismin, jolla tämmöinen vastustuskykyinen syöpä saadaan uudelleen herkäksi olemassa olevalle lääkehoidolle. Ja nämä on todella semmoisia lupavia ja jännittäviä löydöksiä, joista olemme toiveikkaita tulevaisuudessa sitten.
Mutta kun syöpiä on kuitenkin erilaisia ja sitten opiskelin, että niillä on myös alalajeja, niin kuinka paljon esimerkiksi jonkun rintasyövän mekanismin ymmärtäminen sitten auttaa muiden syöpien ymmärtämisessä?
No se on erittäin tärkeää tosiaankin tietää, että eri syövät on erityyppisiä, eli esimerkiksi eri rintasyöpätyypit saattaa olla hyvin erilaisia ja joku rintasyöpätyyppi saattaa esimerkiksi olla biologisesti lähempänä keuhkosyöpää kuin jotain toista rintasyöpäalatyyppiä. Ja lääkehoidot, varsinkin nykyaikaiset täsmälääkehoidot, perustuu johonkin tiettyyn mekanismiin. Ja tämä sama mekanismi saattaa toimia hyvinkin eri kudoksiin syntyneissä syövissä, joten tämä perusbiologian ymmärtäminen niin saattaa hyvin yllättävästi esimerkiksi luoda yhtäläisyyksiä haimasyövän ja rintasyövän välillä, mutta ei välttämättä eri rintasyövän alatyyppien välillä.
No tässä olet kuvannut, kuinka haastavaa tämä tutkimustyösi ja työnne siellä laboratoriossa on, niin olet kuitenkin sitä mieltä, että syövästäkin voi tulla tulevaisuudessa krooninen sairaus. Mikä antaa aiheen uskoa siihen?
No jatkuvasti tulee yhä enemmän ja enemmän tällaisia niin kutsuttuja täsmälääkkeitä, jotka perustuu siihen, että jostain tietystä syöpätyypistä tiedetään yksityiskohtaisesti se mekanismi, joka juuri sitä syöpää ajaa. Ja on pystytty kehittämään lääke, joka estää juuri sitä tiettyä toimintoa niissä soluissa. Ja nyt sitten, kun tätä kehitystä on tehty ja näitä täsmälääkkeitä on nyt 10 vuotta pikkuhiljaa tulee koko ajan enemmän ja enemmän markkinoille, niin on myös erilaisia hoitovaihtoehtoja, jolloin jos syöpä tulee vastustuskykyiseksi yhdelle täsmälääkkeelle, niin saattaa olla mahdollista, että siihen nimenomaiseen syöpään on olemassa jo toisen ja kolmannen polven täsmälääkehoitoja. Ja näin ollen pystytään nyt jo monia syöpiä hallitsemaan jopa kymmeniä vuosia niin, että potilas voi elää tällaisen syövän kanssa.
Että se on tauti, jota voi hoitaa lääkkeellä tai pysäyttää tai pitää tietyssä vaiheessa.
Niin, mutta täytyy muistaa todellakin se, että se on yleisnimitys yli 200 eri sairaudelle ja jokaisen potilaan syöpä on hyvin erilainen. Eli saattaa olla, että joidenkin potilaiden syöpää pystytään hyvinkin pitkään hallitsemaan uuden aikaisilla lääkehoidoilla ja valitettavasti sitten toisten potilaiden kohdalla syystä tai toisesta niin tämä ei vielä toteudu, mutta eteenpäin mennään koko ajan.
Mitä syöpiä on sitten vielä vaikea ymmärtää? Voiko niin?
No, kyllä monet aivosyövät on hyvin aggressiivisia. Haimasyöpä on erittäin aggressiivinen. Ja ihan täysin ei ymmärretä, mistä tämä johtuu. Osittain tietysti sitten se riippuu myöskin siitä, että missä kudoksessa tämä syöpä syntyy. Eli varmaan helppo ymmärtää, että aivot ovat ehkä herkemmät kuin vaikka joku lihas.
No, sinulla on siellä Turussa parinkymmenen henkilön tutkijaryhmä, joka kamppailee näiden ongelmien kanssa. Niin millainen tutkijajoukko te olette?
No, me olemme hyvin heterogeeninen joukko. Tutkimusryhmässäni niin on 7 eri kansallisuudesta ihmisiä, ja kaikki nämä ihmiset on halunnut tulla Turkuun juuri mun tutkimusryhmään sen meidän tieteen perässä. Eli se on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja sitten meillä on hyvin paljon erilaista osaamista. Mun tutkimusryhmässä on esimerkiksi yksi fyysikko. Sitten mulla on toisaalta tämmöisiä biologeja, jotka yksi on erikoistunut seeprakaloihin, joita me käytetään tämmöisenä malliorganismina. Yksi on erikoistunut erityisesti hiiren rintarauhasen kehitykseen ja kaikkea siltä väliltä. Eli tarvitaan hyvin monialaista osaamista, jotta voidaan tehdä modernia tutkimusta.
Ja Johanna Ivaska, kun me aiemmin juttelimme, niin sanoit, että syöpätutkijan työ on tällaista palapelin rakentamista yhdessä. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Niin, usein joku kysyy, että miten tärkeää tai merkityksellistä se nyt juuri on, mitä te teette. Ja on tärkeää ymmärtää, että kukaan tutkija ei tee tutkimusta vakuumissa, vaan nykymaailmassa kaikki tutkimustieto on kaikkien tutkijoiden saatavilla elektronisten julkaisujen ja internetin ja tietopankkien kautta. Ja koko maailman syöpätutkijat tekee tavallaan yhdessä palapeliä. Eli aina kun joku julkaisee jonkun tutkimuslöydöksen, niin se tulee kaikkien tietoon. Ja se saattaakin yhtäkkiä kertoa jollekin toiselle tutkimusryhmälle, vaikka Yhdysvalloissa, että mitä se heidän aiemmin ymmärtämä tai tutkimustulos, jota he ovat aiemmin ymmärtänyt, niin yhtäkkiä saattaakin tarkoittaa. Ja meidänkin uralla on tässä monta semmoista palapelin palaa yhtäkkiä loksahtanut paikalleen, kun joku tutkimusryhmä jossain muualla on julkaissut jonkun löydöksen.
No, entäs ajatellaan sitä teidän tutkimusryhmää, niin oletko laittanut jonkun tietyn tavoitteen sille? Sehän on toiminut nyt 15-16 vuotta.
No, tutkimustavoitteet on yleensä semmoisia 4-5 vuoden jaksoissa siinä mielessä, että jos aloitamme jotain ihan uutta, niin biologinen tutkimus on hyvin hidasta. Esimerkiksi rintasyövän kehittyminen hiirellä kestää 200 vuorokautta ja sitä ei voi nopeuttaa. Ja näin ollen biologinen tutkimus täytyy tehdä niin kuin tietynlaisissa aikajänteissä, koska yksinkertaisesti sitä ei ole mahdollista tehdä nopeammin. Ja siellä on sitten semmoisia välitavoitteita. Pyritään ymmärtämään joku tietty mekanismi, pyritään selvittämään jonkun tietyn syöpätyypin liikkumista ja tarttumapintoja siinä. Ja sitten aina välietappi aiheuttaa 10 uutta kysymystä, ja siitähän tutkimuksessa on kysymys, että se ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina uusi tieto tuo uuden kysymyksen.
Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, puhutaanpa sitten rahasta, sillä tämä tutkimustyö on myös hyvin kallista. Kerro vähän esimerkkejä, mitä kaikki maksaa.
No, tietysti ihmisten palkat maksaa sen, nyt jokainen pystyy ymmärtämään, mutta sitten erityisesti tämmöinen biologinen tutkimus on sikäli hyvin kallista, että siinä menee tämmöisiä kalliita kemikaaleja. Me kasvatetaan syöpäsoluja pulloissa, ja jokaiseen pulloon laitetaan sellaista punaista elatusliuosta. Ja 1 litrasta elatusliuosta maksaa 600 €, ja yhteen pulloon menee 20-50 ml sitä. Eli sitä voi jokainen laskea, että jo pelkästään nämä elatuslaineet ovat kalliita. Sitten eläinten koe-eläimet ovat kalliita, niitä säilytetään tai pidetään tämmöisissä erittäin hyvissä, hyvin valvotuissa olosuhteissa, jotka ovat täysin bakteerivapaita. Tämä tulee kalliiksi. Ja sitten mikroskoopit, joita esimerkiksi tutkimusryhmäni käyttää, niin ne on hyvin kalliita. Korkeatasoinen mikroskooppi, jolla pystyy tekemään kilpailukykyistä tutkimusta, niin saattaa maksaa 500 000.
Niin, ja tutkimustyönnekin pysyy hengissä, jos rahaa tulee, niin mistä te olette saaneet rahoitusta?
No, me saadaan rahoitusta Suomen Akatemialta jossain määrin. Sitten eurooppalainen rahoitus on hyvin tärkeää, eli olemme saaneet tällaista European Research Councilin kilpailtua tutkimusrahaa, jota kaikki eurooppalaiset voivat hakea ja yhdessä kilpailla niistä samoista apurahoista. Ja sitten yksityiset säätiöt, syöpäsäätiö, Sigrid Juseliuksen säätiö, niin ovat yhä enemmässä väärin tärkeitä, kun Suomen Akatemia ja hallitus täällä Suomessa koko ajan leikkaa tutkimukseen tulevia rahoja, ainakin perustutkimukseen.
Niin, Sipilän hallitustahan on arvosteltu juuri tutkimusrahojen leikkaamista. Miten leikkaukset ovat tuntuneet oman ryhmäsi työssä?
No meillä on tullut se onnekas tilanne, että meillä on ollut tätä kilpailtu eurooppalaista tutkimusrahaa, joten se on hiukan vähemmän tuntunut, mutta kyllä kilpailu kovenee ja erityisesti minua suurettaa niin kuin nuoret tutkijat, koska heidän on yhä vaikeampi saada itselleen semmoinen tutkimusryhmän alku. Ja erityisesti minua suurettaa se, että kun on pieni maa, niin jotenkin ajattelisi, että rajalliset resurssit kannattaisi jakaa optimaalisesti. Ja sen sijaan, että olisi jotenkin ennustettavaa kilpailtua toki perusrahoitusta, jolla tutkijat voisivat tehdä mitä parhaaksi näkee, niin tuntuu, että Suomen Akatemia ja hallitus haluaa koko ajan keksiä niin kuin uudenlaisia mekanismeja, joilla on hienoja nimiä ja laittaa tutkijoita hyppäämään kaikenlaisten esteiden yli saadakseen niitä ja siinä menee ihan hirveästi aikaa ja rahaa hukkaan sekä tutkijoilta että tutkimuksen arvioitsijoilta.
Niin, varmaan tässä viittaat hallituksen käynnistämään tämmöisen lippulaivaohjelmaan, jonka tavoitteena itse asiassa on vahvistaa korkeatasoista tutkimusta ja tällaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta miten tämä nyt sitten käytännössä toimii, tällaiset hankkeet?
Niin, mä ottaisin tähän ensimmäiseksi tämmöisen quotein tai lainauksen, kun Akatemia järjesti jonkunlaisen tämmöisen ajatushautomon 10 vuotta sitten ehkä Helsingissä, ja siinä oli kutsuttu nobelisti Tim Hunt, joka on siis keksinyt solusyklin säätelyn. Ja hän sanoi silloin jo, että eturivin poliitikoille minulla on vain yksi asia sanottavana. Identifioikaa tutkijoista parhaat, antakaa heille niin paljon rahaa kuin pystytte ja jättäkää heidät rauhaan. Ja se oli hänen reseptinsä siihen, miten tulee korkeatasoista tutkimusta. Ja oma näkemykseni on se, että ei hosumalla ja lyhytenteisesti rakenneta mitään aidosti suuremmoista. Ja jos nyt yhtäkkiä keksitään joku hieno uusi rahoitusmekanismi ja annetaan sille joku hieno nimi, vaikka lippulaiva, niin ei se sitä tutkimusta yhtään auta. Se ei ole ennustettavaa. Tutkijat ei ole voinut mitenkään valmistautua siihen. Ei voi keskittyä olennaiseen, kun koko ajan täytyy keksiä uusia keinotekoisia tämmöisiä yhteenliittymiä, jotta saadaan hienoja korusanoja täytettyä rahoittajien mieliksi. Että tämä ei ole mun mielestä oikea tapa edetä. Ongelma on se, että poliitikoilla on 4 vuoden aikajänne. 4 vuoden päästä on uudet vaalit ja siihen mennessä pitäisi olla jotain. Ja tiede ei toimi niin kuin näissä sykleissä. Täytyy olla rohkeutta tehdä niin kuin pitkäjänteisiä satsauksia ja ajatella, että ne tulokset näkyy sitten 20 vuoden päästä.
No mikä on esimerkiksi sellainen tyypillinen poliitikkojen esittämä kysymys, joka osoittaa, että he eivät välttämättä ymmärrä tästä tutkimusalasta kovinkaan paljon?
No yksi asia on ainakin se, että ei erotella eri tutkimusaiheita. Mä ymmärrän, että joku insinööritiede, missä tehdään jotain laitteita, niin se saattaa mahdollisesti edetä hyvinkin nopeasti jonkun idean jälkeen. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasin, niin biologinen tutkimus on hidasta vain sen takia, että ihmiset lisääntyy tiettyä vauhtia, solut jakautuu tiettyä vauhtia, hiiret lisääntyvät tiettyä vauhtia ja sitä tutkimusta ei voi nopeuttaa. Ja se ajatus, että yhtäkkiä keksitään joku hieno rahoitusmekanismi, missä 3 vuoden päästä pitäisi olla tuote, niin se ei vaan ole biologisessa tieteessä mahdollista. Ja olisi tärkeää, että voitaisiin jotenkin niin kuin ehkä erottaa nämä eri aikajänteet ja ymmärtää, että ei biolääketieteen tutkimus etene hitaasti sen takia, että me oltaisiin laiskoja tai tyhmiä, vaan sen takia, että biologia nyt vaan kestää niin kauan kuin se kestää.
No Johanna Ivaska, milloin alkavat sitten seuraukset mielestäsi näkyä siitä, että ensinnäkin tutkimusrahoitusta leikataan ja sitten ehkä aika kuluu ihan väärin asioihin, niiden hakemusten rustaamiseen eikä itse tutkimustyöhön?
No kyllä se näkyy mielestäni nyt jo. Et jos ajatellaan, että silloin kun itse olen aloittanut väitöskirjan tekemisen vuonna 1995, niin elettiin syvää lamaa. Ja silloin hallitus oli niin järkevä, että ymmärsi, että ainoa tapa päästä tästä on satsata tutkimukseen. Niin ehkä voidaan ajatella, että esimerkiksi oma tutkimusryhmäni on niin kuin hedelmää niistä satsauksista. Ja nyt on tehty koulutusleikkauksia, huippututkijat on lähtenyt ulkomaille ja se on semmoista aivovuotoa, jonka paikkaamiseen menee 10-15 vuotta ennen kuin on kasvatettu uusi suomalainen huippututkija, joka pystyy viemään kansainvälistä tutkimusryhmää eteenpäin. Ja kaiken kaikkiaan tuntuu, että tämmöinen niin kuin kaikenlaisten tutkimushimmeleiden kehitteleminen on vähän niin kuin hölmäläisten peiton jatkamista. Et jos nyt otetaan esimerkiksi tämä lippulaiva, niin jos lasketaan, että siihen tuli 15 hakemusta ja jokaista hakemusta on ollut tekemässä 10 professoria ja 10 muuta tutkimushenkilöstön jäsentä ja lasketaan jopa heikoilla akateemisilla palkoilla, mitä se on tullut maksamaan, niin se on tullut maksamaan 900 000. Sitten siihen on otettu kansainväliset arvioitsijat, ne on lennätetty tänne, se on varmaan toiset 100 000, eli siihen on mennyt 1 000 000 pelkästään siihen, että ihmiset on hakenut sitä rahaa. Ja sitten jaetaan 2,3 miljoonaa.
Siinäpä ajatuksia.
Niin, mä en ymmärrä, että tämä on tehokasta rahan käyttöä.
No, akatemian professori Johanna Ivaska, te teette onneksi niin korkeatasoista tutkimusta, että sitä eurooppalaistakin rahaa, kilpailtaa eurooppalaista rahaa tulee, mutta kiitokset keskustelusta ja näistä ajatuksista.
Kiitos paljon. Hyvää päivää jatkoa.
Atte Uusinoka on tullut studioon mukanaan aamun lehdet ja aloitetaan kilpailusta apteekkialalla.
Kyllä, eli Kauppalehti toteaa, että kilpailun hyödyt eivät toteudu apteekkialalla. Tämänhetkisestä hallituksesta tiedämme sen, että he ovat vapauttaneet kauppojen aukioloaikoja, alkoholin myyntiä ja taksiliikennettä, mutta apteekkialaa ei ole vielä avattu sen enempää. Apteekkimonopolin keskeiset elementit ovat siis yhä paikallaan ja lääkkeitä voi Suomessa myydä ainoastaan apteekeissa, joihin toimiluvan voi saada laillistettu proviisori. Yhdellä apteekkarilla voi olla yksi apteekkilupa ja 3 sivuapteekkilupaa. Ja Kauppalehti vielä toteaa, että on selvää, että potilasturvallisuuden vuoksi lääkkeiden myynnin tulee olla jatkossakin säädeltyä, mutta tämänhetkisessä järjestelmässä kansantalous maksaa hintaa siitä, etteivät kilpailun hyödyt toteudu apteekkialalla ja siksi toivotaan, että seuraava hallitus avaa apteekkitoiminnan.
Sitten Forssalehti pohtii sitä, että kuntatyöntekijät voivat huonosti.
Kyllä. Kuntahenkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt viime vuosina ja tämä selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Entistä useampi kuntatyöntekijä ajattelee jo eroa, kun sote- ja maakuntahallinto mullistaa kuntakenttää. Kunta-alalla henkilöstö voi vielä verraten hyvin, mutta mielialat ovat alaspäin. Uupumusoireet ja työssä tylsistyminen on yleistynyt. Vain 3/4 kuntatyöntekijästä uskoo jaksavansa työssään eläkeikään asti ja kunnilla on vaikea tehtävä. Heidän pitäisi nostaa tuottavuutta lisäämättä yksittäisten työntekijöiden työtaakkaa ja siinä onkin hankala tehtävä. Sitten vielä Kultaranta-keskusteluihin. Ne järjestetään siis nyt 6. kertaa ja tapahtuma on ulkopolitiikan keskustelun ykkösareena ja siellä on keskusteltu monista aiheista, kuten NATO-jäsenyydestä, Venäjän uhasta ja EU:sta ja kyberuhista. Tällä kertaa teema on YK ja aina kun puhutaan YK:sta, niin täytyy mainita myös Yhdysvallat, joka rahoittaa YK:n budjetista 22%. Tuntuu, että Naantalissa ei pitäisi ainakaan keskustelun aiheet loppua kesken.
Kiitos Atte ja Kultarannasta. Jatketaankin ihan kohta. Sillä meillä on nyt yhteys Naantalin Kultarantaa, jossa on toimittajamme Hannele Muilu. Huomenta.
Hyvää huomenta.
No, eilen illalla siellä alkoivat presidentti Niinistön isännöimät Kultarantakeskustelut ja parin tuntisen avajaiskeskustelun päätti presidentti Martti Ahtisaari. Mitä hänen puheestaan jäi mieleen?
No, mieleen jäi erityisesti se, että Ahtisaari korosti tiukasti, että ei pidä puhua länsimaisista arvoista, kun puhutaan demokratiasta ja ihmisoikeuksista, että ne ovat globaaleja kaikkien arvoja. Että Ahtisaarin mukaan tässä ei ole tehty oikeutta maailmalle. No sitten muuten hän oli aika kriittinenkin ja totesi muun muassa, että ilman turvallisuusneuvoston tukea ei oikeastaan synny mitään YK:ssa, kun siellä pysyvillä jäsenillä on tämä veto-oikeus ja hän kysyi, että hänen mukaansa on oikeutettua kysyä, että pitääkö maailman organisaation toimia tällä tavalla.
No, ennen tuota Ahtisaaren puhetta avajaiskeskustelu käytiin otsikolla voima ja vahvuus vai yhteinen järjestys. Millaisia puheenvuoroja paneelissa käytiin?
Hyvin kirjavasti monenlaisia. Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministerinäkin ollut Carl Bildt korosti, että suuretkin tarvitsevat sääntöjä. Usein puhutaan tästä, että pienet kärsivät, pienet maat, jos kansainvälinen järjestys ja säännöt eivät päde. Mutta myöskin suurten itseriittoisuus kostautuu Bildin mukaan. No, mukana täällä on myöskin YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Miroslav Lajčak, No, hän totesi, että sääntöjen puute johtaa hänen mukaansa täydelliseen sotkuun, ja nyt oikeastaan aletaan olla siinä hänen mukaansa. Hän syyttää kyllä niin kuin YK:ta itseäänkin siitä, että tähän on päädytty, että YK:ta ei ole, jäsenet eivät ole osanneet hyödyntää YK:ta tarpeeksi. Hän moitti kovasti dialogin vähäisyyttä, että ei keskustella, ja sitten hän oli huolissaan siitä, että ihmiset lakkaavat luottamasta organisaatioon, että se ratkaisisi jollakin tavalla heidän ongelmiansa. Ja sitten kolmas paneelissa oli Mari Kiviniemi, OECD:n apulaispääsihteeri. Hän korosti aika tavalla globalisaation hyötyjä, jotka tosin sitten jakautuu epätasaisesti ja sitä pitäisi sitten tasata sosiaalipuolella. Ja hänen mukaansa ihmiset eivät ymmärrä kuitenkaan kovin laveasti globalisaation ja vapaakaupan hyötyjä.
No, tänään keskustelut vielä jatkuvat ja siellä päivän päävieras on YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Millaiset odotukset hänen puheenvuoronsa kohdistuvat?
Häneltä varsinkin odotetaan ajatuksia YK:n kehittämisestä, että miten tämä kansainvälinen järjestys voidaan pitää yllä niin, että kolme suurvaltaa ei sanele aivan kaikkea ja että tämmöinen voimapolitiikka ei olisi se, mikä koko ajan vaan jyrää. Hän on aamulla ensin Helsingissä. Hän isännöi siellä rauhan välitysryhmän kokousta, joka on perustettu hänen aloitteistaan. Siinä on jäsenenä muun muassa presidentti Tarja Halonen. No, sitten iltapäivällä hän saapuu tänne Kultarantaan ja esittää päätössanat yhdessä presidentin kanssa. Ja hänellä on myös kahdenvälinen tapaaminen Niinistön kanssa. Sitten täältä Guterres jatkaa Norjaan ja Venäjälle. Hän tapaa Putinin. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että Guterres, joka on portugalilainen, niin aikoo katsoa myös jalkapalloa MM-kisoja, jossa keskiviikkona Portugali pelaa Marokkoa vastaan.
Ja tämä Guterresin puheenvuoro käsittääkseni päätöspuheenvuoro, mutta keskustelut alkavat jo 9:30. Mitä muuta siellä on luvassa lyhyesti, jos vielä kerrot tähän?
Ensin 9:30 puhutaan EU:ssa. Jo otsikolla täällä EU, kuuleeko kukaan? Niinistö on kovasti huolissaan siitä, että EU jää... tai EUn painoarvo on liian pieni siihen nähden, että EU on talousmahti ja tämmöinen rauhallinen maailmankolkka, niin EU ei pääse tärkeisiin pöytiin, vaan suurvallat ohittavat jatkuvasti. Siinä ovat mukana pääministeri Juha Sipilä ja komissaari Jyrki Katainen muun muassa. Ja sitten on työryhmiä iltapäivällä, puhutaan YK:sta, tästä asemasta, ilmastonmuutoksesta. Ja on sellainenkin työryhmä, jossa puhutaan tasa-arvosta otsikolla syrjäytyneet pojat, häirityt tytöt.
Kiitos Hanneli, ja näitä Kultaranta-keskusteluja voi seurata muun muassa Yle Areenassa. Ja studion punaisella sohvalla odottaa vuoroa jo seuraavan keskustelun toinen vieras, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Matti Vanhanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jos olen käsittänyt oikein, olet myös ollut paikalla tuolla Kultarannassa.
Ja, kyllä, ei.
Ja niin. Jossa siis keskustelun pääteema on tämä kansainvälisen järjestelmän tulevaisuus, niin kuinka suurta huolta siellä tunnettiin sitä kohtaan, ettei yhteisiä sääntöjä enää kovinkaan noudateta? Tässä tietysti ajatellaan Trumpia esimerkiksi.
No, ehkä ominaista on se, että silloin kun yhdessä tällaisia asioita käsitellään, niin kyllä se huolen määrä kasvaa verraten paljon, että YK:n toimintakykyä epäiltiin. Tänään varmaan EU saa melkoiset madonluvut tästä hajanaisuudestaan. Ja se, että ollaan ylipäätään siirtymässä siitä, että järjestelmällisesti yritettäisiin yhdessä järjestöillä ja sopimuksilla ratkaista kaikkia koskevia ongelmia, ne sen sijaan näitä järjestöjä ja sääntöjä pyritään heikentämään. Ja ollaan siirtymässä tällaiseen kahdenväliseen, puhtaiden kansallisvaltioiden väliseen keskusteluun, jossa aina kaikki muuttuu ulkopuolella. Että kyllä tämä oli aika... voisi sanoa pessimistinen näkymä.
Kenen puheenvuoro jäi erityisesti mieleen?
No, minusta presidentti Ahtisaari kyllä niin kuin kiteytti tavattoman hyvin sen. Muistutti siitä, että YK:n arvot ei ole läntisiä arvoja, vaan ne ihmisoikeudet, ne on globaaleja, kaikkia koskettavia.
Ja varmaan mielenkiinnolla odotat tuota Guterresenkin puheenvuoroa.
Kyllä joo. Mulla tosin tämä päivä menee nyt täällä eduskunnassa soten merkeissä.
No, Yle Areenasta sitten voi katsella, siellähän. Ilmeisesti hänellä on kuitenkin ajatuksia YK:n uudistamiseksi. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian siis keskustellaan turvapaikanhakijoista, jotka heiluttavat jälleen Eurooppaa ja Saksannakin hallitusta. Kolumbian presidentinvaaleissa valtaan on nousemassa konservatiivien ehdokas, joka on uhannut romuttaa FARC-järjestön kanssa solmitun rauhansopimuksen. kolumnisti Inka Meron aiheena on X-sukupolvi työntekijöinä ja viikon luontoäänenä visertelee Urpiainen. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja keskusta Matti Vanhanen, tervetuloa uudemman kerran.
Huomenta.
Ja yliopistolehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta Turun studioon.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta Saksan tilanteesta. Satakunta päivää istuneen hallituksen spekuloidaan jopa kaatuvan liittokansleri Angela Merkelin ja bayerilaisen sisäministeri Horst Seehoferin väliseen kiistaan turvapaikkapolitiikasta. Kimmo Elo, miten syvä kuilu näkemyksissä on näiden kahden henkilön välillä?
No kyllä se on poikkeuksen syvä tällä hetkellä. Tämähän on jatkunut tämä kiista niin kuin pinnan alla tuolta 2014-2015 lähtien, mutta nyt tähän on tullut ihan selkeästi niin kuin aivan toisenlainen äänensävy erityisesti Seehoferin taholta. Pitää kuitenkin muistaa se, että tässä on niin kuin Bayerin lähestyvät osavaltiovaalit syksyllä taustalla, ja siellä erityisesti CSU, eli tämä bayerilainen puolue, on menettämässä asemiaan. Ja tässä niin kuin on osittain myöskin kyse vaalikamppailusta, mutta poikkeuksellisen syvä verrattuna niihin, mitä aikaisemminkin on ollut.
Eli siis vaalit painavat Seehoferin mieltä, mutta siis itse tuo asia, siis Seehoferhan haluaa käännyttää Saksan rajalta ne turvapaikanhakijat, joilla ei ole henkilöpapereita tai jotka ovat jo hakeneet turvapaikkaa toisesta EU-maasta. Merkel on tällaisen yhteisen turvapaikkapolitiikan linjoilla, siis eurooppalaisen. Kun siellä pohditaan, tai monessakin, ei varmaan Saksassa, muualla, täälläkin on pohdittu, että hallitus voisi jopa kaatua tähän, niin kuinka mahdollisena pidät tällaista, Kimmo Elo?
No en mä sitä tällä hetkellä näe ihan hirvittävän mahdollisena. Että se on mahdollinen, mutta se ei ole todennäköinen. Että tänäänhän on näiden kahden Seehoferin ja Merkelin välillä jonkinlainen kriisikokous, ja sen tulokset sitten varmasti kertoo siitä, että mihin suuntaan tämä kiista lähtee kehittymään, mutta Seehoferhan on julkisuudessa sanonut, että heillä ei ole niin kuin halua kaataa hallitusta. Tosin hänellä on sitten myöskin ollut sitten ilmeisesti erityyppisiä sitten kommentteja pienemmässä piirissä, mutta kyllä mä katson, että sen sijaan nyt yritetään löytää jonkinlainen kompromissi ja siltä pohjalta lähtee, mutta jäljet häntä jättää ilman muuta hallitusyhteistyöhön.
Ja onhan siis Seehofer aika uumakkaasti käyttäytynyt, kun eikö hän ole antanut Merkelille kuun loppuun, eli tuohon huippukokoukseen asti aikaa löytää tällainen yhteinen näkemys EU:ssa turvapaikkapolitiikasta.
Kyllä, ja tämä on nyt niin kuin Merkelille selvästi sellainen piikki lihassa, että hän on sanonut, että hän ei voi sellaista hyväksyä, että Seehofer asettaa hänen toiminnalle jotain rajoitteita suhteessa EU:hun, ja siinä hän on kyllä oikeassa, että näinhän se ei voi mennä. Mutta selvästikin kyllä tässä on nyt erittäin vakava niin kuin juopa näiden välillä, ja tämä kertoo laajemmin sitten tästä Eurooppaa jakavasta kysymyksestä.
Niin todellakin tämä Merkelin avoin turvapaikkapolitiikka, sehän on syönyt jo hänen kannatusta. Ja viime aikoina tilannetta ovat kärjistäneet vielä erilaiset skandaalit, kuten esimerkiksi tieto, että Saksan maahanmuutto- ja pakolaisvirasto on myöntänyt jopa 1200 turvapaikkaa väärin peruste. Matti Vanhanen, kuinka vakavalta sinusta tämä Saksan tilanne näyttää?
Kyllä siinä uskään, ja ei pidä ajatella, että se on pelkästään Seehoferin politiikkaa, vaan Bayerissa, jossa CSU on pääministeripuolueen osavaltiovaaleihin valmistautumassa. He ovat myös siellä Bayerissa tehneet omia päätöksiä, jotka ovat niin kuin samanhenkisiä ja aika vahva vaalikampanjo on. Kuulin, että siellä on muun muassa tehty päätös, että kaikissa osavaltion virastoissa pitää olla ristit seinillä, jota kirkkokaan ei ole oikein pitänyt hyvänä sotkea uskontoa tällä tavalla politiikkaa. Eli kyllä siellä on selvä tämmöinen kilpailuasetelma tullut. Ja mehän ulkopuolella katsotaan, että tämä CSU ja CDU, ne ovat niin kuin yhtä samaa puoluetta, mutta ne ovat eri puolueita. Ja Saksan politiikka on vuosikymmeniä perustunut näiden kahden puolueen unionille. Ja tässä on nyt ikään kuin sen yhteisen unionin yhteistyön suunnasta kyse.
No Merkelhän on tavannut Italian uuden pääministerin Giuseppe Conten, taisi olla viime viikon lopulla, ja huomenna hän sitten neuvottelee Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Niin Matti Vanhanen, kuinka paljon Merkelin sana vielä Euroopassa painaa?
Kyllä se painaa eniten, ylivoimaisesti eniten. Et viimeiset 10 vuotta sieltä finanssikriisistä alkaa, niin voidaan sanoa, että kyllä valta painopiste siirtyi Brysselistä Berliiniin. Merkelin sana painaa ylivoimaisesti eniten. Et kun äsken tuossa käytettiin termiä, niin kuin Merkelin avoin turvapaikkapolitiikka, niin se pitää mieltää niin, että hän näkee koko Euroopan kokonaisena. Ja huoli siitä, että koko turvapaikka ikään kuin paine kohdistus vain Italiaan ja Kreikkaan, niin mikäli sellainen tulevaisuus toteutuu, niin sillä olisi äärimmäisen kielteiset dramaattiset seuraukset. Että kyllä Merkel näkee sen, että jotenkin tätä pitää pystyä yhdessä hallitsemaan. Ei saa koko painetta jättää vain kahden valtion niskaan.
Entä Kimmo Elo, kuinka Merkelin sana painaa? Miten näet sinä asian?
Kyllä me perustetaan Matti Vanhasen kanssa samoilla linjoilla, että Merkelillä on edelleen niin kuin Euroopan yhden keskeisen johtajarooli. Tosin sitten pitää muistaa, että tässä viime vuosinakin niin nämä ratkaisut, joita näihin kriiseihin, näissähän niin meillä ei oikeastaan ole edelleenkään semmoisia kestäviä ratkaisuja yhteenkään näistä meidän kriiseistä. Ei finanssikriisin, ei pakolaiskriisin, ei tähän keskusteluun EUn kansainvälisestä asemasta. Eli tavallaan tämä paine kasvaa niin kuin nyt jatkuvasti siinä mielessä, että EU ei ole onnistunut jäsenmaiden nimenomaan riitaisen tilanteen takia niin sopimaan näistä eurooppalaisista ratkaisuista, joita, niin kuin Matti Vanhanenkin sanoi, niin Merkel nimenomaan nyt preferoi. Eli hän haluaa, että ajatellaan asioita Euroopan perspektiivissä, Euroopan kontekstissa, ei kansallisvaltioiden kontekstissa. Ja tämä on merkittävä ero nyt siihen, mitä tapahtuu muualla Euroopassa.
Niin, no tässä viime päivänä on seurattu tätä yli 600 siirtolaisen pelastaneen Aquarius-laivan kohtaloa, kun Italia ja Malta eivät suostuneet tätä laivaa ottamaan vastaan, mutta lopulta se pääsi sitten Espanjan satamaan. Niin onko tämä nyt jonkinlainen ensioire siitä, mitä tulevaisuudessa tullaan näkemään? Matti Vanhanen.
No tämä ennen muuta kertoo nyt Italia uuden hallitukseen selvästi kovemmasta linjasta, ja niin kuin myös huolestuttava oli se, että Italian pääministeri laittoi viestin siitä, että missä hän korosti sitä, että tämä heidän toimintansa nyt osoitti sen, että Italia ei enää suostu olemaan muun Euroopan ovimatto, tai joku tällainen ilmaus, että hyvin tämmöinen trumppimainen lähestymistapa, että selvästi niin kuin omille äänestäjille luodaan nyt tällaista vahvan johtajan kuvaa, ja Italia ei vaan pääse siitä maantieteellisestä asemasta mihinkään eroon, että se on tämän Afrikassa suuntautuvan turvapaikka niin kuin reitin varrella, ja pelkästään satamien sulkeminen, niin ei se oikein ratkaisu ole. Ja ymmärrät siinä, että tämä Aquarius-laivankin reitin osalla, niin Italian rannikkovartioston omien ohjeiden mukaan oli toimittu. Ja sitten Italia ilmoittikin, että ei heidän satamansa saa tullakaan.
Mutta sitten toisaalta onhan Espanjakin Välimeren rantavaltio. Siellä on tosin uusi pääministeri Pedro Sánchez, jota on luonnehdittu edeltäjänsä tämmöisesti solidaarisemmaksi, niin hän vetää toisenlaista linjaa.
Kyllä, mutta etäisyys Libyasta on Espanjalla huomattavasti suurempi, mutta tietysti nyt Espanjan uusi hallitus selvästi halusi näyttää tämmöistä humaanimpaa ilmettä. Se tämmöisenä kertatoimenpiteenä tietysti nostattaa toiseen suuntaan varmaksi sittenkin aika vahvaakin kannatusta, mutta ei se ratkaisu voi olla myöskään se, että vaan se reitti suuntautuu Italian sijasta Espanjaan. Mm. Että on sitten vain ajan kysymys, milloin Espanjassa nousee vastaliike. Järkevintä olisi hakea yhteistä eurooppalaista ratkaisua, eikä pallotella tätä yksittäisten maiden välillä. Mutta sitten siihen Merkelinkään voima ei riitä. Ei Merkelin voima riitä siihen, että hän niin kuin määrää, mitä muut valtiot tekevät ja päättävät. Niin suurta valtaa ei kenelläkään ulkopuolisella ole.
No sitten vielä, jos ajatellaan tätä Saksan tilannetta, siis viime viikollahan kerrottiin, että Saksa ja Italian sisäministeriöt olivat löytäneet tällaisen yhteisen sävelen tästä tiukasta maahanmuuttopolitiikasta. Fokus on tietysti laittomassa maahanmuutossa, mutta lisäksi tätä jyrkkää linjaa ajaa myös Itävalta, josta tulee EUn seuraava puheenjohtajamaa. Ja kerrottiin myös, että tämä Saksan Seehofer jätti viime viikolla jonkun tällaisen Merkelin yhteisen kokouksen väliin tavatakseen Itävallan liittokanslerin Kurzin. Niin Kimmo Elo, millainen tämä Itävalta-Saksa-akseli nyt näyttää olevan, tai millainen toimija Itävalta on tällä hetkellä?
No kyllähän Itävalta kuuluu nyt tähän rintamaan niin kuin selkeämmin, joka ajaa tämmöistä niin kuin vahvasti niin kuin kansallista omaa politiikkaa ja hakee siinä nimenomaan jonkinlaista ainakin vastakkainasettelua EU:n kanssa. Ja siinä mielessä tämä, niin kuin, näkisin tämän kyllä niin kuin, aika huolestuttavana tilanteen siinä, että meillä alkaa nyt niin kuin, tällainen EU:n sisällä voimistua tämä valtioiden välinen nokittelu, jossa sitten tehdään tämmöisiä bilateraalisia kahdenvälisiä sopimuksia siitä, miten asioita hoidetaan. Ja niin kuin Matti Vanhanen toi esille, että tähän ei voi olla mitään muuta ratkaisu kuin eurooppalainen kokonaisratkaisu. Ja tämä kertoo oikeastaan syvemmällä tasolla siitä, että vaikka meillä on tämmöinen integraatio valtioiden välillä, me on muodostettu tämmöinen yhteys, jota kutsutaan Euroopan unioniksi, niin se on onnistunut kohtuullisen hyvin. Niin kuitenkin sitten tämmöinen yhdistyminen, eli se, että ajateltaisiin tietyistä isoista poliittisista kysymyksistä ja samansuuntaista haluttaisiin löytää niihin ainakin joku ratkaisu, niin tämähän on ihan hajallaan tällä hetkellä. Ja se nakertaa tätä tilannetta, eikä se ole kovinkaan niin kuin hedelmällinen tilanne EU-jatkon kannalta.
Niin millainen kohtalon kysymys pakolaista? Turvapaikkapolitiikka on EUn, voisiko sanoa jopa olemassaololle?
No mä näen sen siinä mielessä, että tässä puhutaan kuitenkin tietyn tyyppisistä niin kuin perustavanlaatuisista kysymyksistä. Halutaanko me ratkoa isoja kysymyksiä yhdessä? Siis sellaisia kysymyksiä, joihin niin kuin yksittäisillä eurooppalaisilla valtioilla ei niin kuin ole kykyä eikä resursseja ratkoa. Ei Saksakaan pysty tätä, niin kuin Matti Vanhanen totesi, niin pakolaiskysymystä yksin ratkomaan. Siihen tarvitaan kaikkien EU-maiden tuki ja yhteinen linja. Ja nyt kyse on siitä, että halutaanko me tehdä näin vai halutaanko me niin, että jokainen maa tekee niin kuin näitä päätöksiä omine ratkaisuineen, joka on niin kuin sitten tämän yhteisön kannalta täysin kestämätön tilanne. Silloinhan meillä ei ole mitään yhteistä politiikkaa. Tämä sama pätee eurokriisiin, mutta tämä sama pätee vielä laajemmin siihen, että nämä molemmathan asiat liittyy tähän maailman politiikan murrokseen. Ja jos EU ei pysty tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa löytämään sellaista yhteistä linjaa, miten se toimii isoissa kysymyksissä, niin silloin kyllä tilanne on poliittisesti erittäin huolestuttava.
Entä Matti Vanhanen, millainen kohtalon kysymys tämä on EUlle?
EU on olemassa sen takia, että yhteisiä asioita, yhteisiä ongelmia myös ratkaistaan ja tämä on eittämättä yhteinen ongelma. Ja kyllä tässä huoli on siitä, että ikään kuin mikä into ja motivaatio nämä EUn taakse löytyy, mikäli tämän tyyppisessä kysymyksessä ei yhteistahto oikeasti olla. Me ollaan kaikki jäseniä siinä, mutta sitten jos ei haluta yhdessä toimia. Jos kysytään, niin mikä Suomen paikka pitäisi olla tässä pohdinnassa, niin minusta suomalaisten kannattaa aina muistaa, että me olemme itsekin rajamaa. Ja meidän pitää katsoa paljon enemmän kuin kaksi askelta eteenpäin, että saattaa tulla tilanne, jossa myös Suomi joutuu samanlaisten ongelmien kohteeksi, kun Italia ja Kreikka ovat viime vuosina olleet. Ja me tarvitsemme kyllä silloin yhteistä unionia näiden ongelmien ratkaisemiseksi, että Suomi tässä ilman muuta pitää kuulua niiden maiden joukkoon, jotka hakee tämmöistä yhteistä ratkaisua.
No mutta kun se taakajako ratkaisu on tunnetusti umpisolmussa, niin millaisia vaihtoehtoja ratkaisuksi näyttäisi olevan, Matti Vanhanen?
Minusta siis semmoista, ainakin vapaaehtoista taakajakoa, pitäisi hakea niin kuin sellaista järjestelystä, jossa ikään kuin kyettäisiin suuressa mittakaavassa muuttamaan tämä, voi sanoa, vaarallinen, niin kuin ihmisten kannalta vaarallinen Välimeren ylitys, turvapaikkahakuprosessi voitaisiin muuttaa hallituksi pakolaispoliittiseksi järjestelmäksi, jossa kiintiötä kasvattamalla hätää tarvitsevat saisi hallitumman tavan tulla Eurooppaan ja silloin pitäisi olla valmiina järjestelmä, jossa eri maat ottaisivat vapaaehtoisesti selvästi nykyistä enemmän pakolaisia, kun nyt otetaan valtava määrä turvapaikanhakijoita. Että tämä olisi minusta se perusfilosofia sille, mistä sitä eurooppalaisratkaisua haettaisiin.
Mutta kuinka paljon kannatusta sille on?
No joo, mutta kaikki vaihtoehdot, mitä tämä nykyinen vaihtoehtotilanne, niin tämä on tavattoman epävarma ja aiheuttaa monille ihmisille suoraan sanoen kuolemanvaara ja on aiheuttanut tilanteen, jossa kansalaiset monissa EU-maissa eivät voi hyväksyä sitä lainkaan ja on syntynyt vahvoja poliittisia liikkeitä vastustamaan tätä, että kyllä tässä vaan tarvitaan nyt kärsivällistä yhteistyön rakentamista ja mä uskon kyllä, että enemmistö olisi saatavissa tällaiselle hallitulle järjestelmälle. Mutta sehän ei voi toteutua ilman erittäin tiivistä yhteistyötä myös Pohjois-Afrikan ja kauttakulkumaiden kanssa.
No, Kimmo Elo, loppuun ihan lyhyesti vielä. Kun tämä huippukokous lähestyy siis tämän kuun lopulla pari viikon päästä, niin, ja Merkelillä on tämä Seehoferin ultimaatum niskassa, niin miten saksalaiskeskustelussa arvioidaan, löytyykö jonkinlaista yhteistä näkemystä turvapaikkapolitiikasta?
No kyllä sielläkin korostaa sitä, että paine on nyt valtava löytää sitä. Tätä on nyt palloteltu niin kauan tämän pakolaiskriisin alusta lähtien löytämättä niin kuin mitään kestävää ratkaisua, niin kuin Matti Vanhanenkin tässä totesi. Ja nyt varmasti niin kuin kulissien takana tehdään kaikki, jotta sieltä huippukokouksesta saataisiin sellainen päätös, joka loisi niin kuin perustan sille, miten tästä jatketaan eteenpäin. Nyt ei riitä enää periaatteessa tällaiset julistukset ja retoriset toimenpiteet, vaan nyt tarvitaan oikeasti selvästi niin kuin roadmappi, tämmöinen tiekartta, jolla tästä tilanteesta päästään eteenpäin.
Kimmo Elo, kiitokset sinne Turun studioon ja kiitos haastattelusta Matti Vanhanen.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 9:59. Tässä lähetyksessä vielä aprikoidaan, millaisia seurauksia Kolumbian presidentinvaaleista on FARC-järjestön kanssa solmitulle rauhansopimukselle. Inka Mero antaa kolumnissaan ohjeita nykypomoille suhtautumisesta X-sukupolveen. Kuulette syöpätutkijan arjesta ja lopuksi vielä luontoääni Urpiainen. Atte Uusinokka, mikä puhuttaa sosiaalisessa mediassa?
Yksi aihe on ollut vihreiden puoluekokous, joka järjestettiin viikonloppuna Vantaalla, ja vihreät julkaisi siellä poliittisen tavoiteohjelmansa. Ja vihreiden kunnallispoliitikko Helsingistä Touko Niinimäki toteaa, että vihreät on sitoutunut tekemään kunnianhimoista muun muassa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin investoivaa politiikkaa. On ilo edustaa puoluetta, joka luo toivoa tulevaisuuteen. Twitterissä tästä aiheesta keskusteltiin todella paljon, ja tälle ohjelmalle oli kannattajia ja myös vastustajia. Alma News & Lifein markkinointijohtaja Heikki Siljamäki sanoo näin Twitterissä. Surullinen ajankuva politiikasta, loputon määrä vaatimuksia menolisäyksistä, mutta ei sanakaan niiden rahoittamisesta. Sitten toinen somea paljon puhuttanut aihe on ollut Kultaranta-keskustelut. SDPn kansanedustaja Pilvi Torsti toteaa, että ensimmäinen Kultaranta-päivä ja paljon ajatuksia jaettavaksi. Eniten mielessä Martti Ahtesaaren YK-sanoma. Ei ole kyse mistään länsimaisista arvoista, on kyse globaaleista arvoista, joihin liki koko maailma on sitoutunut. Sitten vielä Euroopan parlamentin jäsenen Heidi Hautalan kommentti Kultaranta-keskusteluista. Presidentti Tarja Halonen jo kaudellaan korosti, ei aina niin arvostettuja YK-teemoja, kuten kestävä kehitys. Ne ovat vihdoin myös presidentti Niinistön tunnistamia.
Ja sitten sinulla oli jotain vielä lehdistä.
Kyllä. Itä-Häme-lehti kertoo, että veden arvo nousee koko maailmassa. Ja kuiva alkukesä on muistuttanut meitä, että veden merkitys on hyvin tärkeä ihmiselle. Kaivot kuivuvat ja tätä menoa myös juhannuskokot ovat vaarassa. Me suomalaiset olemme onnellisessa asemassa. Meillä on valtavat puhtaat vesivarat ja niiden saastumisesta ei ole välitöntä pelkoa. Mutta kun maailmanlaajuisesti vesivarastot niukkenevat, on suomalaisten puhtaalla vedellä monta tarvitsijaa, ostajaa ja ottajaa. Se on meille siunaus, mutta myös mahdollisesti kirous.
No viimeisimmät tiedot ainakin suomalaisista säästä kertovat, että kun juhannus lähestyy, niin sääkin näyttää vähän huononevan. Mutta kiitos, Atte. Sitten paneudumme Kolumbian presidentinvaaleihin siihen, onko hallituksen ja sissijärjestö FARCin rauhansopimus vaarassa. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Huomenta.
Presidentinvaalien toinen kierros järjestettiin siis eilen ja vaalien voittajaksi on nousemassa mielipidekyselyjen ennakkosuosikki oikeistopuolueiden ehdokas Ivan Duque. Vastaehdokkaana oli vasemmiston Gustavo Petro. Teivo Teivainen, miten selvältä tämä Duquen voitto nyt näyttää?
Vaikuttaa aivan selvältä. Vastaehdokas Petro myönsi tappionsa hyvin nopeasti ja kiinnitin huomiota myös siihen, että jopa aseista riisuttujen FARC-sissien johtaja onnitteli vaalit voittanutta Duquea, että hänen vaalivoitostaan ei ole pienintäkään epäilystä.
Mistä nyt tulee, kun FARC-sissien johtajakin onnittelee? Eikö nyt rauhansopimus ole jollain tavalla uhattuna?
No voi olla, että onnittelu liittyi siihen, koska tämän Duquen vaalilupauksissa on ollut esillä, että nimenomaan näille entisille FARC-sisseille myönnetyt poliittiset ja jotkut muut edut tulisi perua ja pikemminkin pitäisi saada heitä rangaistua pidemmillä vankilatuomioilla. Ja ehkä sitten tämä FARC-johtajan onnittelu oli pyrkimys löytää jotain sovittelua tähän.
Että edes onnittelee. Teivo Teivainen, millainen mies tämä Duque nyt oikein on? Oikeistolainen, kovalinjan oikeistolainen tai konservatiivi?
No, hänen vastustajansa korostavat, että hän on tämmöinen aika perinteinen oikeistohaukka, joka nähdään ennen kaikkea Kolumbiassa vuosien 2002 ja 2010 välillä aika kovalla kädellä presidenttinä hallinneen Uriben jonkinlaisena suojattina, kasvattina, jopa nukkena. Itse hän korostaa itsenäisyyttään suhteessa tähän oppi-isäänsä. Uribehän on edelleen hyvin suosittu monien kolumbialaisten keskuudessa, ja Duken vaalivoittoa kyllä voi selittää hyvin paljon sillä, että hän sai Uriben täydellisen tuen näissä vaaleissa.
Onko hän myös trumpisti, niin kuin on sanottu?
No, ei nyt ehkä ihan sillä perinteisellä tavalla. Jotkut sanoivat, että hän mieluummin näkisi itsensä Kolumbian Emmanuel Macronina, mutta Kolumbia ei ole Ranska, ja vaikka Duken puheessa on tämmöistä oikeisto- ja vasemmiston tuolle puolen menevää kansaa yhdistävää retoriikkaa aika paljon, niin kyllä hänet sijoitetaan hyvin selkeästi aika perinteiseen oikeistoon.
Tuossa alussa jo viittasitkin siitä, että jotain saattaa tässä FARC-järjestön kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa muuttua Duqueen vallan myötä, niin millaisia muutoksia, vähän tarkemmin, millaisia muutoksia hän haluaa ja miksi?
No, siis tämä vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on alusta alkaen ollut tämän entisen presidentti Uriben johtaman oikeistosuuntauksen hampaissa, ja he ovat vastustaneet sitä. Nyt presidenttiehdokkaana Duque korosti, että hän ei halua repiä tätä sopimusta kappaleiksi, mutta haluaa tehdä siihen joitakin rakenteellisia muutoksia. Ja näihin kuuluu esimerkiksi se, että hieman ajateltaisiin uudestaan sitä, millä tavalla näille entisille FARC-sisseille on annettu edustuspaikkoja parlamentissa, siis semmoisia edustuspaikkoja, jotka ei ole ollut riippuvaisia vaalituloksesta. Sitten on myös tämä rankaisemattomuuden periaate. Duque on korostanut, että Kolumbia on allekirjoittanut kansainvälisen rikostuomioistuimen ja ratifioinut sen, ja sen mukaisesti rikoksiin ihmiskuntaa syyllistyneet pitäisi saada oikeuden eteen, käyttänyt tätä korttia siinä. Ja sitten on muun muassa kokan viljelijöiden asemaan liittyviä kysymyksiä. Duque, mitä ilmeisimmin haluaisi aloittaa uudestaan lentokoneista tapahtuvat kemialliset näiden kokaviljelmien tuhoamiset, kun taas nyt tähän asti presidenttinä ollut Juan Manuel Santos oli lopettanut ne niiden ennen kaikkea terveysvaikutuksien vuoksi.
Eli nämä FARC-sissit saivat tässä rauhansopimuksessa paljon tällaisia tavallaan itsestään lankeavia etuja ilman, että niin kuin vankilan välttäminen ja paikat ilman vaalia ja niin edelleen. Oliko siellä myös maauudistus vai
kyllä,
jotenkin kartalla?
Joo, siellä on ollut oikeastaan ensisijaisesti semmoinen prosessi, jossa on sellaisille maanviljelijöille, joiden maa anastettiin tässä konfliktin viime vuosikymmeninä. Usein se on ollut, siinä on ollut kyse siitä, että puolisotilaalliset joukot, paramilitaareiksi niitä usein kutsutaan, niin on jollain alueella vaan omineet itselleen pienviljelijöiden maatilkkuja, ja nyt on käynnistetty prosessi, jolla niitä jaetaan takaisin niiden alkuperäisille omistajille. Ei siinä kyse mistään semmoisesta sanan perinteisessä mielessä maauudistuksesta ole, että nyt jaettaisiin suurmaan omistajien maat pienviljelijöille tai suomalainen torppariuudistus tai joku tämmöinen, että siinä ei ihan tämän tyyppisestä maauudistusprosessista
pienimuotoisempaa kyse. No, kuinka todennäköistä on, että Duque toteuttaa nämä aikeet?
No, nähtäväksi jää. Tässäkin vaalikamppailussa kyse oli, etenkin kun vastakkain oli selkeähkösti oikeistolainen ja vasemmistolainen ehdokas, niin molemmat pyrki etenkin vaalikampanjan loppuvaiheessa viemään itseään kohti keskustaa, poliittista keskustaa, ja maltillistamaan ajatuksiaan. Ja Duque kyllä korosti, että hän ei halua tuhota tätä rauhansopimusta, vaan tuoda siihen uudistuksia. Nyt kun hänet on valittu ja Kolumbian parlamentissakin hänen edustamillaan voimilla, vaikka hänen omalla puolueellaan ei ole, olisiko 16% kannatus tai jotain muuta parlamentissa, mutta laajakosti ajatellen oikeistokoalitiolla on aika paljon valtaa siellä, niin saa nähdä, miten tämä homma pannaan toimeen.
Professori Teivo Teivainen, puhutaan sitten vähän tästä sisijärjestö FARCista. Rauhansopimuksen solmimisen jälkeen se on muuttunut tällaiseksi poliittiseksi puolueeksi. Kuinka hyvin se on siinä onnistunut?
No aika heikosti. Kyllä jos joku elätteli semmoisia näkemyksiä, että FARC nyt viime vuosikymmeninä aseellisen taistelunsa loppuvaiheessa edusti jotenkin laajoja kansanryhmiä, niin nämä vaalitulokset on olleet hyvin musertava osoitus siitä, että laajaa kansantukea ei heille kyllä löydy.
Minkälainen kannatus heillä on?
Kyllä se sinne jäi 1% alapuolelle ja vähän niin kuin semmoinen, mikä Suomessa yhdellä hallituspuolueella on viime aikoina ollut. Presidentinvaaleissa kävi vielä niin nolosti, että niiden tämä Timoshenko-niminen johtaja oli ehdolla ja kun kannatus pysyi siellä 1% alapuolella ja vaalitilaisuuksissa lensi aika paljon mätiä kananmunia ja tomaatteja niin kuin niskaan, niin terveyssyistä ilmoitti luopuvansa presidenttiehdokkuudesta. Että toisaalta on muistettava, että sitten tämä Gustavo Petro, joka oli nyt vaalien toisella kierroksella, edustaa FARCista poikkeavaa vasemmistoa, mutta oli joka tapauksessa eniten kannatusta koskaan Kolumbiassa saanut vasemmistoehdokas. Ja hän vaalituloksen hyväksyessään nyt tässä joitakin tunteja sitten korosti, että vuonna 2022 on sitten vasemmiston aika vaaleissa. Nähtäväksi jää, miten siinä käy.
Niin, toiset katsoo pidemmälle. No tämä maan hallituksen ja FARCin ja se aseellinen konflikti, hän kesti yli 50 vuotta ja ihmisiä kuoli yli 200 000, miljoonat joutuivat jättämään kotiinsa, niin kuinka syvät arvet vielä Kolumbiassa on nähtävissä tämän FARCin toiminnasta tai no, tämän aseellisen konfliktin?
No kyllähän ne aika syvät on, että FARC oli aikoinaan semmoinen aseellista taistelua käyvä ryhmä, jolla oli jonkin verran laajahkoa tukea jossain opiskelijaliikkeiden ja ammattiyhdistysliikkeen ja tämmöisissä piireissä, mutta tämä tuki väheni koko ajan. Ja nyt ei ole pitkään aikaa voinut puhua mistään kahtiajaosta, vaan FARC on ollut hyvin marginaalissa oleva ryhmä. Mutta tämä väkivalta, johon on syyllistyneet FARC-sissien lisäksi hyvin monentyyppiset toimijat, huumekauppiaat, nämä oikeiston paramilitaariryhmät ja monet muutkin sissiliikkeet, on ollut maolaisia sissiliikkeitä ja muita, niin kyllä se vaikuttaa pitkään ja näkyy näissä myös niissä syissä, minkä takia nyt tätä oikeiston ehdokasta äänestettiin. Taustalla oli se, että hänen tämä edeltäjä Uribe, siis viime vuosikymmenen vallassa ollut, sai maan jollain tavalla rauhoitettua sillä, että bussilla pystyi liikkumaan kaupungista toiseen aiempaa paremmin. Hintana oli aika mittavat ihmisoikeusloukkaukset, tapettiin paljon siviilejä ja muita, mutta monien kansalaisten silmissä maa rauhoittui.
No tietysti tämä rauhansopimuksen kohtalo on ollut vähän niin kuin fokuksessa, ainakin kansainvälisessä uutisessa, mutta Ivan Duque puhui kampanjassaan myös korruptiovastaisuudesta, talouden elvyttämisestä ja perinteisistä perhearvoista. Mitä häneltä näiden suhteen odotetaan?
No talouden elvyttämisessä hän on luvannut veron alennuksia ja elvytystä sitä kautta. Useimmat sijoittajatahot on tykänneet hänen ehdotuksistaan, oltu hieman huolissaan siitä, että tuleeko valtiolle budjettiongelmia, jos veroja lasketaan merkittävästi, vaikka sillä voi tosiaan olla elvyttävä vaikutus. Perhearvoissa hän on ollut hyvin tyypillinen konservatiivi, vaalikampanjassa on korostanut 3 lasta ja perhettä ja tämmöisissä seksuaalivähemmistöjen oikeuskysymyksissä ja muissa, niin aika konservatiivisilla linjoilla, vaikkei mikään äärikonservatiivi siinä. Lupasin muuten, että hallitukseen tulee 1/2 naisia ja on korostanut sitä, kun hän on Kolumbian kaikkiaikojen nuorin presidentti ja myös hänen varapresidenttinsä on kaikkiaikojen ensimmäinen nainen varapresidenttinä Kolumbiassa, että hän on pyrkinyt luomaan kuitenkin semmoista nuorikasta kuvaa, vähän niin kuin uusi tämmöinen oikeisto, eikä se vanha konservatiivi kypäräpappi oikeisto.
Jäämme seuraamaan, mitä Kolumbiassa tapahtuu jatkossa. Professori Teivo Teivainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Sitten on kolmunin vuoro. Teknologiaan erikoistunut kasvuyrityssijoittaja ja yrittäjä Inka Mero kertoo, miten nykyaikaisten pomojen pitäisi suhtautua X-sukupolveen työntekijöinä.
Yritykset ovat suuren muutoksen edessä. On muutettava toimintakulttuuria ja määriteltävä tarkoitus kokonaan uudelleen. Se alkaa parhaiten niin, että pomot katsovat ensiksi itseään peiliin. Miksi naisten kosmetiikkayritys pyrkii toimimaan ja näkymään naisten itsetunnon parantamisen missiolla? Tai miksi kemian teollisuuden yhtiö puhuu puhtaasta vedestä ja kaikkien oikeudesta siihen? Urheiluyhtiö lanseeraa markkinoille meressä kelluvasta jätteestä tuotetut kengät. Internetfirma taas julkaisee manifestin työntekijöilleen, kannustaen heitä kieltäytymään kaikenlaisesta tytöttelystä ja pojittelusta. Eräs yritysjohtaja kertoo antaneensa päätäntävallan yhtiössään työntekijöiden muodostamille itsenäisille tiimeille. Toisessa yhtiössä taas harrastetaan pilatesta yhdessä joka päivä, koska fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat yhdessä valittuja prioriteetteja. Mitä oikein on tapahtumassa? Toiset yritykset puhuvat ja toiset yritykset oikeasti tekevät yhä enemmän merkityksellisiä ja arvokkaita asioita uudella tavalla. Kulttisanonnaksi on tullut Culture Eat Strategy for Breakfast. Suora käännös englannista suomeksi on kulttuuri tai yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Vasta viime vuosina yritykset ovatkin heränneet todellisuuteen, että myös työntekijät ovat yhtiön edustajia, asiakkaita tai ainakin potentiaalisia asiakkaita. Arvojen ja maailmankuvien kohdatessa voi henkilöstö olla huomattavasti motivoituneempaa ja tuloksekkaampaa kuin kilpailijoilla. Nyt puhutaankin yrityskulttuurista kilpailutekijänä. Vielä 80- ja 90-luvuilla yritysten johtamismallit olivat strategia- ja analyysikeskeisiä, hierarkisia ja ylhäältä johdettuja. Tieto oli rajattua, ihmiset toimivat tarkoissa rooleissa ja työntekijöiden odotettiin sopeutuvan yrityksen toimintatapoihin mukisematta. Sitten tulivat internet, digitalisaatio, sosiaalinen media ja uusi sukupolvi. Milleniaalit, 1981 jälkeen syntyneet, ovat jo vahvasti työelämässä ja uusi Z-sukupolvi, 2000-luvulla syntyneet, rynnii parhaillaan työelämään. Vuonna 2030 nämä ryhmät muodostavat jo yli 3/4 globaalista työvoimasta. Uusi sukupolvi toimii tutkitusti kuluttajina eri tavoin ja arvostaa työntekijöinä selkeästi eri asioita kuin me vanhemmat sukupolvet. Vaikka internetin keksimisen voi vielä kirkkaasti laittaa X-sukupolven piikkiin, voimme kiittää uutta sukupolvea kierrätyksen, ympäristön, digitaalisten mobiilipalveluiden sekä avoimen, osallistavan kommunikaation ja yrityskulttuurin nousemisesta yritysten kilpailutekijöiksi. Mistä sitten yrityskulttuuri muodostuu ja miten sitä muutetaan? Olen joutunut ja saanut pohtia asiaa niin pienten kasvuyritysten kuin suurten globaalien yhtiöiden kanssa. Tärkeimmiksi keskusteluissa nousevat arvot ja tarkoitus. Arvot kiteyttävät käynnissä olevan murroksen. Uuden sukupolven kasvuyrittäjät keskittyvät globaalien, ihmiskuntaa koskettavien ongelmien ratkomiseen, koska kokevat sen tärkeäksi. Työntekijöinä he samoin odottavat yrityksiltä vahvaa tarkoituksen, eli yhtiön olemassaolon ja yhteiskunnallisen roolin määrittelyä ja sen mukaan toimimista. Samassa kuluttaja- ja työntekijäpaineessa on moni perinteinen yritys joutunut aloittamaan nahkansa luonnin uudelleen. Yhtiön arvojen ja tarkoituksen tuleekin olla riittävän lähellä sen työntekijöiden omia arvoja ja tarkoitusta. Kun yhtiö julistaa tarkoituksekseen ihmiskunnan elämän jatkumisen mahdollistamisen maapallon ulkopuolella tai naisten jokapäiväisen turvallisuuden, koskettaa sanoma tunnetasolla eri tavalla kuin lattea, kasvua tai globaalia johtajuutta hehkuttava viesti. Uuden tarkoituksen mukaan tulee myös toimia. Kulttuurin muuttaminen on ennen kaikkea tekoja, ei ainoastaan sanoja, ja lähtee usein uuden tarkoituksen löytämisestä ja määrittelystä yhdessä työntekijöiden kanssa. Tarvitaan myös investointeja, uusia osaajia, organisaatiomuutoksia, digitalisaatiokokeiluja, analytiikkaa ja uusia työkaluja. Parhaimmillaan tulokset kääntyvät kuitenkin myös omistajien hyödyksi. Globaalissa tutkimuksessa selkeästi vahvan tarkoituksensa mukaan toimivien yhtiöiden todettiin luovan yli 2-kertaisesti arvoa osakkeen omistajilleen verrokkeihinsa nähden. Muutos alkaakin parhaiten peiliin katsomalla ja ihmisiä osallistamalla. Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Ainoastaan raha ja rationaaliset syyt eivät motivoi uutta sukupolvea, vaan tutkimuksessa nousevat kärkeen itsenäisyys, säännöllinen palaute, työpaikan ilmapiiri, yhdessä tekeminen ja kehittymismahdollisuudet. Arvot, tarkoitus ja kulttuuri. Voi varmasti todeta näiden olevan tärkeitä asioita myös meille vanhempien sukupolvien edustajille. Perinteisille pomoille voi edessä olla kuitenkin kova pähkinä purtavaksi. Kulttuurin muutos on matka, joka ei pääty koskaan.
Totesi kolumnisti Inka Mero. Nyt palataan vielä ensimmäiseen keskusteluumme, jonka aiheena oli syövän nujertaminen. Akatemiaprofessori Johanna Ivaskan tutkimusryhmä tutkii kiinteitä syöpiä, kuten rintasyöpää ja eturauhassyöpää, tavoitteena estää syövän leviäminen. Kyse on perustutkimuksesta, kertoo Johanna Ivaska.
Teemme tämmöistä perustavanlaatuista tutkimusta, joka todellakin liittyy näihin kiinteisiin syöpiin ja pyrimme ymmärtämään sitä, miten solut ovat vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Eli terveessä elimistössä joka ikinen elimistön solu on tietynlaisessa tasapainossa. Solujen jakautuminen ja kuolema on tasapainossa. Se, joka, jos solu liikkuu tai pysyy paikallaan, on tasapainossa. Ja syövässä aina kysymys siitä, että tasapaino tavalla tai toisella menetetään. Ja kaikki syöpätutkimus oikeastaan pyrkii selvittämään sitä, miksi tämä tasapaino menetetään ja miten tämä tasapaino voitaisiin lääkehoidolla palauttaa.
No miten vuorovaikutus ympäristön kanssa voisitte vaikuttaa tähän syövän leviämiseen?
Jokainen solu tunnistaa ympäristöstä monenlaisia viestejä, tunnistaa sitä, minkälainen se ympäröivä rakenne on, onko siinä ympärillä toisia soluja ja myöskin kudosten jäykkyyttä. Ja ihmisten eri kudokset on eri jäykkyyksiä, esimerkiksi aivot ovat hyvin pehmeä, ne on kallonsuojassa, rintarauhanen on hyvin pehmeä, sitten taas lihakset on esimerkiksi jäykät. Ja jokainen solu on tottunut olemaan tietyn jäykkyisessä ympäristössä. Ja syövässä ympäristö jäykistyy. Ja sitä varten syöpä tunnistetaan tällaisena fyysisesti kovana pattina. Ja niin erikoiselta kuin se ehkä kuulostaakin, niin tämä jäykkyys itse asiassa lisää sitä syövän pahanlaatuisuutta. Ja me tutkitaan sitä, minkälaisia tarttumispintoja solut luo ympäristönsä kanssa, miten ne mittaa jäykkyyksiä ja miten se vaikuttaa sitten syövän pahanlaatuisuuteen ja syövän lääkevasteisiin.
Mm. Niin yksi ongelma on se, että jos sopiva lääke löytyy, niin voi olla, että ei se tehoa sitten loputtomiin. Niin miksi näin käy?
No yksi iso ongelma syövässä tai oikeastaan syövän syntysyy on se, että syövän perimäaines ei ole enää tasapainossa. Eli siellä tapahtuu jatkuvasti virheitä siinä niissä geeneissä. Se antaa sen mahdollisuuden, että syövässä tapahtuu evoluutiota hyvin nopealla aikajänteellä. Ja nyt jos syöpäkasvainta lähdetään hoitamaan lääkkeellä ja se tehoaa ison osan niistä sen syöpäkasvaimen soluista, niin saattaa olla, että siellä on yksittäisiä soluja, jotka ovat hiukan erilaisia kuin ne muut solut. Se lääkehoito ei tehoa niihin ja nämä pikkuhiljaa nämä solut ottaa siellä yliotteen. Tai vaihtoehtoisesti sitten se lisääntyvä geneettisten virheiden tapahtumisfrekvenssi aiheuttaa sen, että siellä kehittyy tämmöisiä vastustuskykyisiä klooneja. Ja näin ollen sitten lääkkeet pikkuhiljaa menettää tehonsa ja lääkäreiden pitää pystyä sitten antamaan potilaalle uudenlaisesti toimiva lääke.
Johanna Ivaska, tämä johtamasi laboratorio on toiminut ja tutkinut toistakymmentä vuotta tätä asiaa, niin miten paljon olette oppineet syövän leviämisestä?
No ainakin olemme oppineet, että syöpä on hyvin muuntumiskykyinen. Eli jos syövän eteen laittaa jonkunlaisen esteen, niin hän hyvin nopeasti syöpä keksii tavan kiertää sen. Eli monet sellaiset ajatukset, joita oli ehkä silloin 15 vuotta sitten siitä, mitä syöpää voidaan estää, on osoittautunut ehkä liian naiveiksi ja yksinkertaisiksi. Ja just tämä syövän niin kuin muuntautumiskyky on aina yhtä suuri haaste ja yhtä suuri yllätys.
No millaisia ilahduttavia läpimurtoja ihan viime aikoina laboratoriossa ne on löytynyt?
No me olemme löytäneet muutaman tämmöisen erittäin jännittävän mekanismin, jolla tämmöinen vastustuskykyinen syöpä saadaan uudelleen herkäksi olemassa olevalle lääkehoidolle. Ja nämä on todella semmoisia lupavia ja jännittäviä löydöksiä, joista olemme toiveikkaita tulevaisuudessa sitten.
Mutta kun syöpiä on kuitenkin erilaisia ja sitten opiskelin, että niillä on myös alalajeja, niin kuinka paljon esimerkiksi jonkun rintasyövän mekanismin ymmärtäminen sitten auttaa muiden syöpien ymmärtämisessä?
No se on erittäin tärkeää todellakin tietää, että eri syövät on erityyppisiä, eli esimerkiksi eri rintasyöpätyypit saattaa olla hyvin hyvin erilaisia ja joku rintasyöpätyyppi saattaa esimerkiksi olla biologisesti lähempänä keuhkosyöpää kuin jotain toista rintasyöpäalatyyppiä. Ja lääkehoidot, varsinkin nykyaikaiset täsmälääkehoidot, perustuu johonkin tiettyyn mekanismiin. Ja tämä sama mekanismi saattaa toimia hyvinkin eri kudoksiin syntyneissä syövissä, joten tämä perusbiologian ymmärtäminen niin saattaa hyvin yllättävästi esimerkiksi luoda yhtäläisyyksiä haimasyövän ja rintasyövän välillä, mutta ei välttämättä eri rintasyövän alatyyppien välillä.
No, tässä olet kuvannut, kuinka haastavaa tämä tutkimustyösi ja työnne siellä laboratoriossa on, niin olet kuitenkin sitä mieltä, että syövästäkin voi tulla tulevaisuudessa krooninen sairaus. Mikä antaa aiheen uskoa siihen?
No, jatkuvasti tulee yhä enemmän ja enemmän tällaisia niin kutsuttuja täsmälääkkeitä, jotka perustuu siihen, että jostain tietystä syöpätyypistä tiedetään yksityiskohtaisesti se mekanismi, joka juuri sitä syöpää ajaa, ja on pystytty kehittämään lääke, joka estää juuri sitä tiettyä toimintoa niissä soluissa. Ja nyt sitten, kun tätä kehitystä on tehty ja näitä täsmälääkkeitä on nyt 10 vuotta pikkuhiljaa, tulee koko ajan enemmän ja enemmän markkinoille, niin on myös erilaisia hoitovaihtoehtoja, jolloin jos syöpä tulee vastustuskykyiseksi yhdelle täsmälääkkeelle, niin saattaa olla mahdollista, että siihen nimenomaiseen syöpään on olemassa jo toisen ja kolmannen polven täsmälääkehoitoja. Ja näin ollen pystytään nyt jo monia syöpiä hallitsemaan jopa 10 vuosia niin, että potilas voi elää tällaisen syövän kanssa.
Että se on tauti, jota voi hoitaa lääkkeellä tai pysäyttää tai pitää tietyssä vaiheessa.
Niin, mutta täytyy muistaa todellakin se, että se on yleisnimitys yli 200 eri sairaudelle ja jokaisen potilaan syöpä on hyvin erilainen. Eli saattaa olla, että joidenkin potilaiden syöpää pystytään hyvinkin pitkään hallitsemaan uudenaikaisilla lääkehoidoilla ja valitettavasti sitten toisten potilaiden kohdalla syystä tai toisesta niitä ei vielä toteudu, mutta eteenpäin mennään koko ajan.
Mitä syöpiä on sitten vielä vaikea ymmärtää? Voiko niin?
No, kyllä monet aivosyövät on hyvin aggressiivisia. Haimasyöpä on erittäin aggressiivinen ja ihan täysin ei ymmärretä, mistä tämä johtuu. Osittain tietysti sitten se riippuu myöskin siitä, että missä kudoksessa tämä syöpä syntyy. Eli varmaan helppo ymmärtää, että aivot ovat ehkä herkemmät kuin vaikka joku lihas.
No, sinulla on siellä Turussa 20 henkilön tutkijaryhmä, joka kamppailee näiden ongelmien kanssa. Niin millainen tutkijajoukko te olette?
No, me olemme hyvin heterogeeninen joukko. Tutkimusryhmässä niin on 7 eri kansallisuudesta ihmisiä ja kaikki nämä ihmiset on halunnut tulla Turkuun juuri mun tutkimusryhmään sen meidän tieteen perässä. Eli se on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja sitten meillä on hyvin paljon erilaista osaamista. Mun tutkimusryhmässä on esimerkiksi yksi fyysikko. Sitten mulla on toisaalta tämmöisiä biologeja, jotka yksi on erikoistunut seeprakaloihin, jota me käytetään tämmöisenä malliorganismina. Yksi on erikoistunut erityisesti hiiren rintarauhasen kehitykseen ja kaikkea siltä väliltä. Eli tarvitaan hyvin monialaista osaamista, jotta voidaan tehdä modernia tutkimusta.
Totesi akatemiaprofessori Johanna Ivaska. Ja maanantaisen tapaan viikon luontoääni, joka on tällä kertaa urpiainen. Sen esittelee Riku Lumiaro.
Alkukesän ilta tummui kuin huomaamatta Ahvenanmaan saaristossa. Kalalokit kirkuivat, tiirat kitisivät ja mustarastas luritti läheisen männyn latvassa. Ojanpientareella päivänkakkarat, harakankellot ja verikurjen polvet uinuivat päivän kukinnan uuvuttamina. Yhtäkkiä kirkas linnunlaulu kantautui läheisestä lehdosta. Se oli kovin tuttu, mutta samalla kovin outo. Mitä ihmettä? Minunhan pitäisi tuntea tuo laulaja ja mitään ei tunnu tulevan mieleen. Samaa pohti vieressä ystäväni. Hän kuin hämmästyneenä totesi linnun olevan urpiainen. Totta tosiaan, siinä surisi pohjoisen punatukkainen harmaaturkki urpiainen. Sen yleensä kuulee laulavan alkukesällä Lapin ja Pohjois-Suomen havumetsissä ja tunturikoivikoissa. Urpiainen on pohjoisen arkinen lintu, jonka laulu koostuu vaatimattomasta surinasta ja kutsuäänen toistosta. Mutta Toisinaan se kuitenkin eksyy etelään ja saaristoon pesimään, ja silloin Urpiaisen laulu on hämmästyksen aihe. Miten sinä tänne eksyit? Tuliko pohjoisen saloilla ahdasta tai jopa kylmä? Ei nyt sentään, vaikka Urpiaisen pesimäkanta vaihtelee 200–500 000 parin tietämissä. Kyllä meillä Suomessa riittää metsiä ja tuntureita, missä laulaa ja minne rakentaa pesänsä. Urpiaisen pesimäkausi on pitkä, aina huhtikuun alusta heinäkuun loppuun saakka. Naaras munii kerrallaan 3–7 munaa, joita haudotaan noin 2 viikkoa. Osa linnuista ehtii saada peräti 2 pesyettä pohjoisen lyhyen kesän aikana. Muuttomatkallaan osa urpiaisista päättää jostain syystä jäädä etelään pesimään. Urpiainen on osittaismuuttaja, jonka muuttomatkat ja vaellukset ovat oudon epäsäännöllisiä. Joinain talvina niitä saattaa nähdä Keski- ja Etelä-Suomen pelloilla 100 tai jopa 1000 määrin. Eräällä pellolla havaittiin peräti 18 000 urpiaisen jättiläisparvi. Meillä Suomessa urpiaisen yleensä näkee talviruokintapaikoilla. Se etsii muiden lintujen pudottamia jyviä ja siemeniä lumesta, ja vain harvoin se uskaltautuu kilpailemaan ruokinta-automaatin reunustilasta sini- ja talitiaisten kanssa. Sanoisin sitä viisaudeksi, sillä tiedetään tapauksia, joissa talitiainen on hyökännyt urpiaisen kimppuun ja surmannut sen. Pienenä ja hentona lintuna urpiaisen on syytä varoa jopa pedoksi muuttuvaa talitiaista. Minulle urpiainen on tuulisten lintusaarien talvivieras. Yleensä sen havaitsee ylilentävänä äännellen dydydy, dydydy, ja toisinaan se saattaa laskeutua talventörrittäjille ruokailemaan. Silloin sen tarmokasta puuhailua on mukava seurata, ja linnun kylmän kestävyyttä ei voi olla ihailematta. Pienestä koostaan huolimatta urpiainen on karaistunut lintu. Tuossa se pulleana pomppii, 10–20 grammainen höyhenpallo, ja viimasta se ei näytä välittävän lainkaan. Sen sijaan minulla luutkin tuntuvat jäätyvän, vaikka yllä on talvitakki, 2-kertainen pipo, kauluri ja lämpimät hanskat. Aikamoinen selviytyjä on tuo pohjoisen hento asukki, urpiainen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tätä viikon ensimmäistä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä toimittajat Johanna Östman, Riikka Jauhiainen ja Atte Uusinoka, joka on ollut myös tämän aamun lähetystoimittaja. Tarkkailijana on Tuomas Vauhkonen ja tuottajana Tarja Oinonen. Studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tatu Tamminen. Huomenta.
Huomenta.
Ja sinulla on kesäistä kerrottavaa.
Kyllä. Loppupäivän ohjelmistossa, koska rippikoululeirit ovat kesäinen aihe. Horisontissa kello 22.05 pohditaan suomalaisen rippikoulun tilaa. Toisaalta yhdenmukaisuutta rippikoululeireillä ja myös sitä, miten leirit vaihtelevat sisällöltään rippikouluvetäjän mukaan. Ja heti sen jälkeen myöhäisillassa draaman purkajaisissa kysytään, mitä kesäteatteriesitykseltä kaivataan. Näitä piirteitä kokoaa Marja Vehkasen haastattelussa tuottaja, yrittäjä ja näyttelijä Juha Pihanen. Ja jo tunnin kuluttua Roman Schatzin maamme kirjassa puhutaan suomalaisesta taikauskosta juhannukseen liittyen. Mikseivät suomalaiset taijat, loitsut ja riitit ole enää elävää perinnettä, vaikka moni suomalainen uskookin yliluonnollisiin ilmiöihin. Ja oikeastaan estradeilla liikutaan, jos ollaan kesäteatterissa illalla, niin 2 tunnin kuluttua puhutaan kokonainen tunti West Side Story-musikaalista välilevyissä kello 11.
Kiitos Tatu, ja kello tulee 9, pian on uutisten aika ja sitten on Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää maanantai jatkoa.